Estatuko biktimak aro berri baten atarian? Jon Mirena Landa Gorostiza. Txosten bat argitaratu berri da, memoria demokratikoari buruzko 20/2022 legearen 1546 xedapen gehigarrian aurreikusita zegoena. Eta batzorde tekniko bati honako egiteko hau agintzen ziona, demokrazia, oinarrizko eskubideak eta balio demokratikoak sendotzeko borrokagatik pertsonen giza eskubideak urratu diren kasuei buruzko azterlana. 1978ko konstituzioa indarrean sartu zenetik 1983ko abenduaren 31ra bitartean, horiek aitortzeko eta konpontzeko bide posibleak adierazteari begira. Lehenengo aldiz, 1978ko langa gainditu eta atea zabaldu eginda une horretatik aurrera egondako giza eskubideen urraketak indarkeria politikoa tarteko aitortzeko asmoz. Eta lehenengo aldiz, estatu mailan izan ere Euskadi edotan Nafarroan aspaldi gure legeak baititugu 1978ko urte aurretik zein ondorengo estatutuko indarkeriari aurre egitekoak. Batzordea teknikoa zen neurrian, legelari, historialari, trantsizio garaiko pertsona esanguratsuek osatu dute eta urte oso batean zehar lanari ekin diogu emaitzarik begi bistakoena izen zerrenda bat eta gomendio batzuk direlarik. Txostenaren emaitza, ordea, ez da behin betikoa ez da gutxiago ere. Ez da pertsonen zerrenda oso bat 60 lagun inguru besterik ez dira azaltzen. Ez da, beraz, prozesu baten amaiera hasiera baizik. Eta hori ulertu egin behar da legearen agindua oso murritza baitzen. Biktimaren definizioa hasiera-hasieratik mugatzen ahalegindu zen demokraziaren aldeko borrokaren lelopean, bai legearen edukian, bai eta ministroen kontseiluan horri buruz eman zen definizioan. Muga horiek ezarrita, batzordea eratu eta lanari ekin zion. Horregatik, lanaren emaitza ala beharrez ambivalentea izan behar da. Aldi berean, itxaropenerako eta kezkarako arrazoiak daude. Pauso bat eman da, baina bide bat hasi besterik ez da egin. Botila erdi beteta eta erdi utxik dago. Ez da gutxietsi behar MDL-eko legegilearen ausardia oraintxuko historiaren kapitulu arantzatsu hori ireki zuenean. Baina xedapen gehigarriaren testuak mandatu handiegia eta murriztaileegia zekarren aldi berean. Gehiegizko urtebetean garatu ahal izateko, nola ikertu 100.000 heriotza eragin duten giza eskubideen urraketak edo beste izaera batekoak hain epe laburrean? Horregatik, batzorde teknikoaren lehen erabakia heriotza dakarten kasuetara mugatzea izan zen lesionatuak, sexu erasoak, torturak kanpoan utzita. Txosten bat egitea zen agindua, baina batzordeak ez zuen ikertzeko ahalmen legezkorik giza eskubideen urraketok lan serio baten bitartez argitzeko. Era berean, ez zuen denborarik ematen biktimengana, senideengana eta giza eskubideen aldeko erakundeengana hurbiltzeko. Izan ere, aitortu eta kalteak konpontzen ahalegindu aurretik entzun egin behar baita. Hori dela eta txostena bere emaitzan atarikoa baino ezin da izan, alegia lehen zerrenda bat egiaztatu eta zabaldu egin behar dena irekita dagoena kanpoan geratu diren biktimak sar daitezen. Biktimek hitza har dezaten eta beharrezko protagonismoa izan dezaten haien kontakizuna banakako eta taldeko egia ariketa gisa landu eta gizartera dadin. Behetik gorako prozesua. Ez bakarrik goitik beherakoa edo aditu isolatu batzuena. Testua, lan zamaren ikuspegitik gehiegizkoa zen bezala aldi berean murriztaileegia ere bazela esan dugu. Izan ere, xedapen gehigarriak urratze horiek mugatu zituen demokrazia sendotzeko borrokarekin lotuz. Batzordea lanean jarri aurretik borroka hori modu benetakoan interpretatu zuen ministroen kontseiluaren erabakiak, 2024ko apirilaren 23koak batzorde teknikoa sortzen duenak. Biktimak erakunde edo talde terrorista batekin lotutako pertsonak edo izaera horretako ekintzak egin zituztenen kasuak hasieratik txostenetik at ustera behartuz. Nire ustez, nahastu egiten dira aitortzaren eta omenaldiaren mailak. Estatuak hil eta torturatu bazuen Lasa Zabala kasu paradigmatikoa adibide gisa ez du Axola behar hildakoen aurrekariak, are gutxiago nor den terrorista eta norrez frogatzeko bide garbirik ez dagoenean. Edozein estatu demokratikotan biktima horien errekonozimendua ezinbestekoa da, eta horrek bere erantzukizuna onartzea ekarri behar du bai eta egia osoa argitzea, biktimei erreparazioa ematea eta ez errepikatzeko bermeak hartzea. Aitzitik, txosten honen eremua esan bezala mugatuz, ahazturara eta bazterketara kondenatzen da erabat bidegabeak izan ziren eta gizartea astindu zuten giza eskubideen urraketa asko. Bazterketa horrek zigorgabetasun esparrua sortzen du, pertsona batzuk hiltzea edota torturatzea nolabait hain gaizkiez palego bezala. Beste era batera esan da, pertsona batzuen duintasuna bigarren mailakoa baliz bezala jarduten da. Baina zauriak ez aitortzea, baztertzea ez da bidea. Zauria atenditzen ez bada, horrek irekita jarraitzen du, eta sufrimendu individuala eta kolektiboa iraunarazteaz gain, estatuak arlo horretan egiten duen jarduera osoaren legitimitatea drainatzen du. Giza eskubide horien urraketa beraz ez da txosten honetan azaldu, ezkutuan mantendu da giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak agintzen duenaren aurka eta demokrazia finkatu batek mereziko ez lukeen bezala. Txosten honek beraz argi ilunak ditu. Lehen urrats ausart eta beharrezko bat eman da biktimei irekiko zaien eta bidegabeko mugak gaindituko dituen errekonozimendu prozesu bati jarraitu beharko liokeena. Zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoaren sendotasunak ez dio, ordea, beldurrik izan behar prozesu inklusibo bati. Biktimen kategoria mailaketa gainditu beharko litzateke eta biktimak guztiak herri plazan aitortu ondorio guztiekin. Txosten hau izan dadila beste urratsak dakartzan prozesuaren atarikoa.